Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. No, ilm on niisugune, et peab ütlema, tõepoolest, õhtuti läheb varakult pimedaks ja ega hommikul läheb natukene hilja võitu valgeks ka. Võiks kuidagi pidi oma ööpäeva ka kokku tõmmata niimoodi, et läheks varem magama. Tõuseks hiljem üles, elaks valgel ajal, aga ilmselt päriselt ei tule milleski taolisest välja. Igasuguseid uudiseid, nagu me teame, tuleb virnade viisi üks hullem kui teine, kus on tulekahju, kus leitakse laip ja... Noh, eks see muidugi ole oluline, aga oluline on võibolla see, et kas niisugustest uudistest ka järeldusi tehakse või mitte. Alati võib ju ühte tüüpi uudiseid süstematiseerida, aga kui tegeliku võimsa uudise juurde pannakse ka tükkis tühisemaid, aga põhimõtteliselt sama tüübi uudiseid, siis kipub kõik see hajuma. No Harjumal hukkus veo ja sõiduauto kokku põrkes inimene. Seda, et masinad kokku põrkavad, inimesed hukkuvad, seda me teame. Mis sellest kasu on? Kuidagi pidi hoitakse nagu staatuskood ja saa sa nüüd aru, milles õieti asi? Mõtlesin täna väga vara hommikul täpselt sama asja peale, et meil tõepoolest ei toimu arengut, toimub mingisugune kummaline külg liikumine. Peasi, et uued tegelased mängu tuleksid, aga sündmused jäävad vanad. No muidugi tuleb uudis siin, mida võiks vaadata lähemalt ja pingsamalt, sügisel jõuab Euroopasse uus viirussurmade laine. Seda, et poole teise kuu pärast gripilaine kohal on, seda me teame. Ja nagu me näeme, on siingi öeldud ettevaatlikult, et viirussurmade laine, mitte enam gripilaine. Järelikult võiks öelda, et vaja on toota hirmu. Igasugused nälkjad on välja ilmunud, aedu pidavad ründama hiidnälkja, kiirem ja aplam sugulane mustpea. No tehke palun kindlaks, kust nad tulnud on ja miks. Muidu jälle traekoja platsil oli võõraste inimeste lööma. Kust need inimesed tulid, kes nad raekoja platsile laiskis? See ei ole tähtis, need hiidnälk ja kiirem ja aplam sugulane on meil olemas. Halleluja, halleluja, ristirahvas rõõmusta. No, tegelikult võiks ju näidata ära, kuidas neile piir panna või hoiatada, et noh, ärge istutage igasugu uhuhuud oma aedadesse, ärge ostke igasugu võõrsorte kokku, tehke oma elu korda, mitte ärge looge toitumispinnast aplatele sugulastele, olgu siis nälkjate või homo sapientside liigist. Kuidagi pidi võiks ju midagi ajaloost õppida, ja mitte lohutada ennast sellega, et neljapäeval võib tuulekiirus kündida, see oli vist 30 meetrini sekundis. 10 meetrit sekundis on 36 kilometrit tunnis, tähendab ikka päris kiireks läheb see tuul. Kus kohas, kurat seda teab, aga kuskil kindlasti. mürglites samamoodi juttu harimatuse hinnast, aga küsimus ongi selles, kas me tahame inimesi harida või tahame, et nad oleksid oma teatud elufaasis pearahakandjad, ilma kelleta, milleta, meelega ütlen milleta, koolid elada ei saa, sest mõni tõepoolest isegi pärast kõrgkooli lõpetamist ei vääri küsisõna kes, vaid võiks ikka kasutada küsisõna mis lõpetas kooli. Kuigi need misid ühe esiga võivad tõusta kõrgele. Rääkisin siin koguni ka kunagi debiilidest, kelle hulgas kurjad keeled räägivad, et on ka akadeemikuid lausa. Salongi debiilist rääkisin. Ja noh, üllatav. Seda teemat mööda tahaks ja ilmselt peaks ka edasi minema, kuigi kellel kuradil sellest kasu on. Kui palju on inimesi, kes istuvad auditooriumides ja kuulavad. Umbes nii nagu kuulasin mina poliitaineid Tallinna riiklikus konservatooriumis õppides. No pole parata, sel ajal oli tal niisugune nimi. Kuulasin, kus ilusad laused voolasid. Ja muidugi pärastaks raamatuid lugedes või ensüklopeediast vaadates millelegi sain pihta ka, aga ma ei suutnud sellest eksamil kunagi rääkida pikalt ja haaravalt. No ma isegi ei suuda praegu meelde tuletada neid ilusaid ütlemisi, mis olid natukene Mihkel Tiksi korvpalliteemalisest või sporditeemalisest näitemängust vanemuses vaadatult on mul meeles. Ja see oli küsimus, kus oli Trotski, ma ei mäleta, mis aastal, ja õige vastus oli, et antileeninlikul platvormil vajumas opportunismi mädasohu. No prs, ütle niisugust asja välja. Võibolla ta oli hoopis seenele saadetud, kust mina pean teadma. No siin ma rõhutan muidugi mina, aga tõepoolest, antileeninlik platvorm, no näidake, kirjeldage. See on nii ebamäärane mõiste nagu opportunismi mädasoo. Miks ta mädasoo peab olema, kui ta võib olla opportunismi raba või ma ei tea, minu pärast tundra, kuhu võib ära eksida. No segastest asjadest võtaksin kokku, et eile sattusin mina Seto kaubamaija. Väga kena koht oli. No õieti jooksis välja üks reklaamikene, et näe, Seto 10-eurone münt ikka veel saadaval peoteis oli ja siis mõtlesin, et noh, kurat. Lähedalt seda pole näinud, ostan internetist ära ja ostsin ka. Ja siis selgus, et Seto kaubamajas on igasuguseid huvitava kujuga esemeid, müügil võib tellida ja nii edasi. Ja noh, lehitsesin mina natukene neid lehti ja seal oli, no tõepoolest oli, teate, ma panen Seto kaubamaja lingi siia üles, minge ostkene mündid. Ja võibolla ka paberrahad lõpuni ära, unikaalsed värgid ikkagi kurss 1-1 euroga. Nii et Setomaal midagi hullu ei peaks juhtuma. Aga täna meil 28. Muharram 1442, 16. september 2020, 27. elul 5780, 16. sügiskuu 10233 ja Juuliuse päev 2,459,108, mida on täpselt paras jagu, ärge virisege, et no muidugi te ei virisegi, teil on jumalast üks kõik ja muide need asjad. Nendega on inimesed kõige kergemini nõus, mille suhtes neil täielikult üks kõik on, näiteks kui ma küsin, kas ma peaksin nokk loomale panema alla saepuru või mingit muud põhku, siis te ütlete jah. See tähendab pane, mida tahad. No ajaloolisi sündmusi 1630 ilmsel Massachusettsi külake Shavmut muutis oma nime Bostoniks ja vaat siis läks lahti teejoomiseni välja ja edasigi. Päikese kuningas Lui 14. sündis 1638. ja Fahrenheit peaks ütlema, sündis 1736. Tema on siukene Celsiuse suhteliselt tundmatu sugulane. 1810 Mehikos algas mäss Hispaania ülemvõimu vastu. No ülemvõimud ei meeldi kellelegi, aga kas sa alamvõimuna ise toime tuled, võt see on ise küsimus ja vabadus. Teate, vabadus ja vaba inimene. Vaba inimene teab, et vabadus on kuradi valus asi. Aga need, kes vabad ei ole, need ikka tahavad vabadust millest või milleks. Ükskõik, aga me tahame vabadust, kui mitte endale, siis nutriatele kuskil loomaaias. 1944. täna andis Adolf Hitler käsus Eesti maha jätta. Ja 1947. Lõpetas Suurbritannia ametlikult sõja Austriaga, kuigi Suurbritannia ei ole kunagi kuulutanud, tähendab ei olnud kuulutanud sel perioodil Austriale sõda ega Austriaga Suurbritanniale mitte, aga kuulutada ju võib. Nii et meie võime lõpetada täna sõja ükskõik kellega ja kuulutada kõva häälega ja ka sellest ei ole ju midagi halba. 1955. löödi sõjaväelise riigipöördega Argentiinas pukist plapsti minema president Juan Perón, mille vastu see hea oli, kurrat teab, aga nii nemad tahtsid ja nii nemad lõid. Liibanonis algas kahes põgenike laagris õudne tapmine 1982. aastal. Tapmise viisid läbi neile omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga kohalikud kristlased Iisraeli sõjaministri Ariel Sharoni kaitse all. Jah, eks see essuarm ole ikka suur. Ka Kreekas omal ajal ma lugesin ühte ilusat raamatut selle teemalist ja noh, jah. 1990. olla Iraak avanud Kuveidi piiri ja kuveitlased põgenesid okupeeritud riigist võrdemisi üksmeelselt. 2012. aasta Eesti ajaloomuuseum sai kultuuriministeeriumilt korralduse eemaldada ekspositsioonist Tallinna Reaalkooli vilistlase ja hilisema Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja, vist joonestamine oli tema õppeaine, Alfred Rosenbergiga seonduvad materjalid. Et saas aru, ühes küljest Rosenberg oli nagu olemas, teisest küljest me ei tohi eriti nagu ministeriumi korraldusel avalikusele näidata, et Alfred Rosenberg oli ikka olemas. Mida selles olukorras teha? Noh, teate, mõelge ise. Võibolla õnnestub midagi googeldada, võibolla õnnestub midagi muugeldada, võibolla olen ma pikemalt rääkinud selles teemal mõnes lõunatunnis, noh, nende paarikümne aasta jooksul, mis lõunatunde olnud on. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi kolmapäev käes ja nii nagu mõned ütlevad kolmapäevane koletis ehk siis doktor riigikogulane Viktor Vassiljev on täies ilus ja hiilguses siin. No riigikogu, nagu me nägime, seal peeti kõnedki ja nüüd läheb puhkuselt tulnud mitte puhkava organi tegevus jälle lahti. Täie vongiga hakatakse Viktor, kas sulle ei tundu, et mõned küsimused, mida Riigikogus arutletakse, on nagu rohkem meelelahutuslikud, mitte riiklikult vajalikud?
Aga üsna suur osa, head raadiokuulajad, meie Riigikogu tööste ongi meelelahutuslik, sellepärast, et Riigikoguks põhilis ülesandeid on see, et otsuseid võetakse vastu tegelikult kuskil ministeriumide tasemel, saadetakse Riigikogule nagu läbihääletamiseks ja kinnitamiseks. Ja tegelikult...
Nagu läbihääletamiseks ja kinnitamiseks.
Ja tegelikult on see mitte nagu, vaid täiesti reaalselt vastutuse hajutamine, nii lihtne see ongi.
Milles kirjutas täpselt sama, no põhimõtteliselt samu termineidki kasutades Adolf Hitler, kui ta kirjeldas parlamendi tööd, no aastat 100 lisaga tagasi. Parlament ongi selleks, et mitte keegi konkreetse isikuna ei võta midagi vastu, vaid anonüümne kogum, mida nimetatakse institutsiooniks ja millele ei saa isegi, nagu klassikud ütlevad, üle kurgi anda selle ees.
Jah, selle küll, aga igal diktaatori, olgu ta sultan või inimsööjas tuhuvaru pealik, peab olema mingisugune oppositsioonikene, eks ole, mingisugune organ, kes talle midagi soovitab, siis alati saab ise valitse näidata näpuga, et nemad lollid näed soovitasid, et nüüd teeme seal väikse harvenduse, võtame peajagu lühemaks ja elu läheb edasi.
No kuninga puhul on muidugi lugu niimoodi, nagu me teame iidamast, aadamast ja nagu ka teatme teosed ütlevad, et kuninga narr võis öelda kuningale praktiliselt mida tahes.
Ja
mille eest tahes võis kuningas ka öelda alati, et kuulge, koristage ära, lööge pea maha või rebige neljaks või midagi aitab. Tema kuju juba käib mulle närvidele. Võib ju nii juhtuda, eriti kui kuningas on narsissist, mida kultiveeritakse ka ju aktiivselt. Ja siin ongi see vahe, et ühed on väärikad ja targad nõuanded, viisakad ja ilusad ja teised on pool ropult kõigi kuuldes näkku öeldud värgid, et jäta pull su rahvas sure.
Ei muuses ei sure.
Muidugi ei sure.
Aga mis muutab narri, siis ikka on olemas mingi oppositsioon, millel on mingisugune alternatiivne arvamus ja jumal hoidku, see võib leida rahva poolt mingit kõlapinda toetust ja sultani head alamad tulevad siis tänavatel hakkavad busse ümber keerama ja põlema panema. Aga siis lükatakse narr ette ja öeldakse see võib olla hea, võib olla tark asi välja läbi narrisu ja siis on hää öelda, näed, närd lollike ütles.
Vaata, siin võiks, ehk küll tegemist on mõneti kujundiga, on ka mõneti tegemist hetkel protsessi mõistmisega. Narr, no kui paljukesta oppositsioon on, kui ta on huvitatud sellest, et kuningas oleks elus. Ja et tal oleks endal tänu sellele kuningale sama hea elu, samas kas me võime käsitleda narri parasiitorganismina ja mingisugus seltskonda narri nõuandjatena. Tõsi, eks need nõuandjad võisid ju narrile ka teha ettepaneku, millest narril oli keeruline keelduda, et kui sa kuningale nüüd seda ei ütle, siis tead, nuga tuleb meie poolt.
Jah, ma arvan, et need narrid olid majanduslikult päris hästi kindlustatud, sellepärast, et neile maksti nii siit kui sealt. Aga jah... Eks narri võis kasutada nii ja naa, nii et mingisugused jõud võisid poolest teda kasutada isegi mitte selleks, et avalikult midagi välja öelda, vaid viia kuningani mingisugust. Keegi teine ei julgend, eks ole, lähed ütled kuningale, et kuningas on alasti, lüüakse pea maha, narr võib seda öelda.
No narr jah teeb hea nalja palja tagumiku kohta natukene suletumas keskkonnas ja ei saa selle ütlemisega kuulsaks, aga jah, ega narr ei ole oppositsioon nagu
meetud. Ei ole, narr on hääletoru.
hääletoru
põhimõtteliselt toimib
erameel , ei no ei ole .
Ei ole , ei , ega mina näiteks meie ühiskonnas praegu ei oskagi narri nagu välja tuua , kes täidab
praegusele
ametikohta .
Võib öelda , et oli M-klubi omaette vihjete ja värkidega , aga
ja. Ei , aga on ka üksikisikuid , mis ütlevad välja ühte , teist ja kolmandat , aga no paraku ma ei hakka neid selle ameti nimetusega tituleerima avalikus ruumis ehk raadiosaates , igaks juhuks .
Seda muidugi , kusjuures
aga vaata minu poolt väga lugupeetud inimesed , keda muuseas peetakse narriks .
Ja sellepärast sa peadki lugu neist , et nad käituvad julgelt ja keegi enesekaitseks nimetab neid marginaalideks , narrideks , kurat teab milleks .
Jah , aga tähendab , kuna mina viitsin nendega vestelda pikemalt ja eraviisiliselt , kurivaim , nad on väga targad ja palju lugenud inimesed .
See kõige hullem ongi , kui inimesed on palju lugenud , siis vähe lugenud inimesed ei saa neist aru . Lihtne näide , ütleme , sina oled noh , nii või teisiti poliitikas küll olude sunnil , aga sa oled välja õppinud meedik ja lugenud tegelikult kuradi palju . Juba enne seda , kui sa läksid , no ilmselt kodune kasvatus , kogu Kinderstube ja värk ja vot , sinust ongi raske aru saada , sest kui sa lood kujundi , mis tugineb kirjandus , no võib öelda klassikale ehk küll omaaegsele meelelahutuskirjandusele , mis praegu on vaata et liiga keeruline , et kellegi meelt lahutada , siis sinu kujundid ei hakka elama ja neid peetakse sonimiseks , sest vaevalt , et keegi saab aru milleski , ma pean silmas praegu nooremat põlvkonda , mis on ka täiesti põhjendatav , kapten Nemo tegevusest , millega sa võid teha , tõmmata paralleeli tänastel sündmustel . mis kuradi Nemo , no ma vaatasin järgi , Nemo tähendab ei keegi , eks ole , eks nihili nihil fit võib-olla tuleb ka sealt juurde ja ole , ongi Viktor Vassiljev loll , narr .
Tead, ma olen mõnikord ka seda nii-öelda mehhanismi kasutanud , eks ole , aga tegelikult no ei hakka mina mentoriks ja õpetajaks kogu Eesti rahvale . Ma tihtipeale ütlengi selliseid asju , mis on määratud vähestele ehk kel kõrvad , see kuulgu , kel ajud , see mõistku .
Ja kõrgharidusega inimene ei ole loodud selleks , et mingisugusele seltskonnale tasuta algharidust anda , siin on , vot see oleks ressursi raiskamine , aga samas , kui me võtame sinu telesaated , no nendest vaieldamatult oli kahepoolset kasu , kas või juba sellest , et Viktor Vassiljev , no jumal hoia , niisugustest asjadest ei räägita naeratusega , neist räägitakse nagu ilmalik surnumat ja õua, õnga, õnga. Aga kui sa räägid naeratusega , vaata oledki lollakas .
Vaata arst suheldes patsiendiga , need jutud toimuvad nelja silma all ja arst võib väga mitut moodi patsiendiga rääkida ja ka väga rasketest asjadest on võimalik rääkida mitte kivise näoga , vaid ei tohigi kivise näoga seda teha . Aga no mina näitasin natuke publikule ka , kuidas see asi käib . Aga jah , see saade , mis ma tegin , mitte keegi , mitte kunagi pole järgi teinud ja ei teegi järgi .
Karta on jah ja. , omaette fenomenid sünnivad , elavad ja kaovad , nii see juba on , aga siin
ei , ma ei kao kuskil , ma olen täitsa olemas .
No oled küll olemas , saade kaob , saade .
Ei , seda küll , aga vaata , seda ei saa ka igavesest ajast igavesti teha , sellepärast et siis hakkab rahvas mõtlema , et see ongi loomulik asi , see on nagu vihmasadu neljapäeval pärast lõuna .
No sa pead läbi oma publiku põlvkonna selle tirima ja järgmine põlvkond ei pruugi sellest üldse aru saada .
ja pole ka minu asi
no umbes niimoodi tõepoolest .
no ma olen piisavalt vana inimene , et mind absoluutselt ei kotiks , mida mõtleb järgmine põlvkond .
seda ongi , kuigi see ükskõiksus
teiste suhtes . see ei ole mitte ükskõiksus , see on objektiivsus , sellepärast et nemad elavad pärast mind ja tehku nii , nagu nendel mugavam on , sest mina sealt , kus pole maksuametit ega valitsust , sealtpoolt mina neid enam aidata ei oska .
No niimoodi ta on. Siin on üks detail veel, vaata, see on tohtrite, no ütleme perearsti taoliste tohtrite ja ka teiste huumori meel, kui sa oled õppinud ikkagi pähe kindlad seisukohad, kindlad printsiibid, siis noh, millega ma paraleeli toon? Jah. Kui mul oli õnn ja rõõm omandada parasjagu oma esimest eriala, mis oli autoremondi Luksep, siis nalja tehti, aga oli teatud piir, kuhu naljad ei ulatunud.
Ja arsti ja patsiendi vaheline selline väike lõõpimine, sellele on ka kindlasti oma piir, aga vaata, võt just see piir on absoluutselt ja alati väga individuaalne. Nii et see, mille teema, mille üle võib nalja teha ühe patsiendiga, teisega mitte mingil juhul ta solvub, aga see ongi arsti ülesanne, sest arst, ka kirurg, kes surgib noaga narkoosis olevat inimesteks ole, ka tema ikkagi peab inimese psüühikat tundma, sest patsiendiga räägitakse enne operatsiooni, pärast operatsiooni seletatakse ka ära, miks see nii juhtuseks ole, ja inimesega suheldes, tuleb teise inimesega kaasa minna, kaasa elada, kaasa mõelda, mõista, näha piire.
Jaa, vaat see mõistmine, see ongi. Mul oli kunagi õnn ja rõõm olla vastamisi kabinetis. No mõned päevad enne operatsiooni ühe väga kena naisarstiga, kes suhteliselt niisuguse surmakuulutaja häälega küsis, et see... Arst, kellega te suhtlesite, tema on konverentsil. Ma loodan, et teil ei ole midagi selle vastu, kui mina opereerin. No, ma ütlen ausalt, et tega minu psüühika ka niisugust tooni ei oleks kaua välja kannatanud. Võibolla oleks kaasa läinud, sellepärast ma põrutasin, et naistega alati nõus. Ma usaldan teid täielikult, teil on paberid olemas, lõigake. Ja noh, niimoodi läkski peasi, et sellest momentist üle saab. Kõige hullem ongi, kui no, näiteks prillidoosi saade. Kui mina oleksin prillidoosi saatejuht ja intervjueeriksin sind, siis Viktor, kuidas teie toitute? Ühesõnaga, ma ei räägiks sinuga mitte kui... sinu eas oleva inimesega, vaid kui alaarenenuga natukene vihje sinnapoole. Ma ei taha kellegi kohta midagi halvasti öelda, ma lihtsalt tõden, et mu muljed on niisugused.
Ja vaata, telesaats on alati väga raske rääkida tervisest ja meditsiinist sellepärast, et nagu ma esialgu mainisin, et tuleb alati individuaalselt läheneda, telekas ei saa individuaalselt läheneda. Ja sellepärast tulebki leida see mingi keskmine piir, aga kuna... keskmist inimest ei eksisteeri, siis on alati neid, kes on sellest keskmisest piirist piltlikult öeldes allpool või ülepool või ütleme vasakul pool või paremal pool ja kõigi jaoks see piir ei kehti, nii et risk on alati olemas. Aga muuseas, aga selleks ma olengi teinud alati niimoodi, et need on väheks juhuksed üle võlli asjad teine kord, kuid mitte sellised, et nad kedagi alandaks või solvaks.
No ei, seda muidugi, kui kedagi alandada või niimoodi, no mul on päris pikk kogemus, siis nimetati seda estraadiks või haltuuraks, nüüd on see stand-up comedy, mis alles hiljuti Eestis tekkis, aga 20 aastat sai ju Raimo Aasagagi esinetud ja reeglina me laval mõnitasime kas ise ennast monoloogides, või vastastikud teine teist, kui oli tegemist dialoogiga. Võt see on see sama.
Võt, aga nõuka ajal muuseas, seda nimetas sketchiks.
Sketchiks ka veel?
Sketch,
jah. See oli venekeelne keskkond rohkem. Ja esitati sketche küll, jah, see oli ametlik kõnepruuk.
Jah, see oli ametlik kõnepruuk, jah. Aga sketchis võis ka kritiseerida mingit ühiskonna kitsast kohti, nii kui tänapäeval öeldakse, vähekene riivata aga nõukogude võimu hea tahtlikult ja igasugust asju ja võis teiste kohta rääkida, võis nalja visata teist nahavärvi inimeste kohta, naiste ja meeste probleemide kohta, geideste
aga piiri pidi tunnetama.
Oi,
ja vihjed pidi olema ära tuntavad ja sealt . See oli see kõige magusam .
Kui ei tunnetanud , siis tuldi sulle järgi ja näidati , kus see piir on , jah . jah , aga tänapäeval paraku stand-upperid , nemad ongi sunnitud nalja viskama ainult iseenda üle , sellepärast et jumal hoidku , lähed kellelegi pihta , olgu ta gei , naisterahvas , mustanahaline või karusloom , siis saad kohtuasja kaela . Ja sellepärast need stand-upid ongi sel teemal , et tuleb sihuke mingi rääbaka särgiga tegelane kotis pükstega ja siis alustab , et kõigepealt , et kuidas teil läheb . No mis su kurat sinu asi on ja siis on esimene , mis ta ütleb , et ja teate , et mina märgan öösel voodit ja vot sellest kõik algabki ja no, räägibki sellest.
Tegelikult sellega peaks minema perearsti juurde .
Peaks küll jah .
aga noh , muidugi need stand-upperid võivad ka teatud naerutamise episoodi lõpetada sõnadega ja kõige selle juures ma ei ole ju neeger . Ja ongi pahandusmajas .
Ja ongi pahandusmajas .
Kuigi tegemist on ehitusega . Viktor , tuleme maa peale tagasi . Kiri tuli sulle eile .
Õulukas .
No jah , see on siukene .
kuule , mulle tuleb iga jumala päev kirju , mulle tuleb Whatsappi , mulle Messengeri , mulle tuleb Instagrami ja igale poole lihtsalt email tuleb kirja .
Sa oled ikka ka , sa ikka viitsid ka , no hea küll , aga  ei noh , ma ka selekteerin siin sellepärast , et paljud niisugused kirjad , need näitavad lihtsalt oma suhtumist ja seda , et kuigi ei ole , siis tahab jätta mulje , et ta on kaks korda kauem Tartu Ülikoolis käinud või umbes nii . aga siin on kiri selline , kuulujutud räägivad . Väga ilus algus ja aus ka , et 80% kogu inimkonnast , üksus on natuke kahtlane , põeb koroonahaiguse läbi ilma ühegi sümptomita . Ma ei tea , kas see on tõsi või mitte , kuid kui sellest isegi pool on tõsi , et siis 40% kogu inimkonnast on suuteline selle haiguse läbi põdema selliselt , et ei esine ühtegi sümptomit , siis eelmise saate juurde . Eelmises saates mainiti , et koroona on pisut hullem haigus kui gripp . mäletan , midagi taolist sa ütlesid . Mina isiklikult ei tea ühtegi inimest , kes oleks gripi läbi põdenud nõnda , et tal ei esine ühtegi gripi sümptomit  kas teie teate kedagi , kes oleks gripi põdenud läbi nõnda , et tal ei ole ühtegi gripi sümptomit ? Minu vastus oleks , et ta ise ka ei tea .
jah , no paraku on inimesi , kes isegi põevad skisofreeniat , nii et pole mitte ühtegi sümptomit . ja asümptomaatilist grippi on otse loomulikult on olemas viiruse kandjad , eks ole , ja see on väga ehmane piir , kes on viiruse kandja , kes põeb ilma sümptomiteta ja kui inimesel pole ühtegi sümptomit , kuskil midagi ei valuta , tuju on rõõmus ja meel on hea , no kas teda saabki üldse nimetada põdejaks või haigeks , eks ole , ju on ta siis terve ja kannab seda viirust , aga otse loomulikult igasuguseid viiruseid ja baktereid võib ennast kanda , enda sees kanda niimoodi , et nad ei põhjusta mitte kui midagi . Nüüd, mis puudutab...
aga leida neid võib ja
leida , aga ei ole otstarbekas otsida , sest gripi tähendab diagnoosi kinnitus on analüüs , aga keegi ei hakka tervetele inimestele tegema massanalüüsimist , masstestimist gripi suhtes , see on lihtsalt mõttetu .
aga koroona suhtes
ka see on
tehakse ,
see on ka mõttetu tulevikus , praegusel hetkel nii-öelda algperioodis , jah , me tahame rohkem teada sellest viirusest ja ilmselt on selle masstestimisel ka mingi sihuke mõte olemas .
Vähemalt see mõte on kuidagi leitav , loll , kes põhjendust ei leia .
ei , me peaksime ikkagi teadma , kui palju seda viirust on levinud inimkonna või mis inimkonna , elanikkonnas uuritakse viirust , mitte inimkonnas , vaid ikkagi vastava riigi või vastava piirkonna elanikkonna
hulgas . elanikkondade summa võibki moodustada
aga las riik testib , iga riik testib ise . ja mingil teatud ajahetkel, ma ei hakka praegu kalendaariumi daatumit nimetama, aga mingi hetke seis oli küll tõesti selline, et 85% on kergekujulised ja mingi protsent oli siis asümptomaatilisi. Ja seda küll, 85% kergekujulisi ja suremus on erinevates riikides ja ühe riigi erinevates piirkondades väga ja väga erinev. No epidemioloogid siiski ütlevad, et suremus on võib-olla praegu kuskil 4% rohkem kui gripi puhul, aga enamust gripi me lihtsalt ei diagnoosi ära. Sest gripi puhul inimene, no enne koronaaega. Ja ta kõhis aevastas, oli väike palavikas, istus kodus või läks tööle, nakatas teised kaaras ja mitte kedagi ei huvitanud. Nii et kui palju gripi surmasid oli, no statistika väidab, et kuskil 0,2 või 0,3%, korona puhul on see kuskil 2 või 3% ja erinevates riikides väga ja väga erinev.
No jah, kõigepealt on siin vaja viiruse kandjast üle minna haigele ja haigelt siis surnule või surijale. Ja siit ka eelmise nädalaga võrreldes on toimunud oluline muudatus ja meil jaa. On lõpuks koronasurma definitsioon.
Koronasurma definitsioon. Koronasurma definitsioon, see on alati olnud sellepärast, et selge on see, et koronaviirus tekitab täiesti spetsiifilisi muutusi kopsude alveoolides, tähendab inimene sure pingamispuudulikusse, aga seda kõike soodustab immuunpuudulikus, kroonilised haigused, vähkbronhiit, suitsetamine, alkoholiik tarbimine ja tont teab mida veel. Ongi kontseptuaalne küsimus, kes suri koronas see ja kes suri korona ka ja kuna enamus siiamaani kahjuks korona ka või korona tõttu koronadiagnoosiga lahkunud on ikkagi üsna ja üsna vanad inimesed, kellel täiesti loomulikult mitu diagnoosi olemas, siis ongi väheke segane asi sellega. Aga no ma ei tea, kas ma pean lohutuseks ütlema, et elu ise ongi niivõrd raske ja keeruline ebameeldiv, et sellest elust pole mitte keegi veel eluga lahkunud. Nii et ja. Üks päev me kõik kohtume seal, kus pole maksuametit vaeva valu ega vabariigi valitsust.
No jah, loomulikult siin tuleb heita pilk ka propaganda peale, mida teeb meie meedia ja üksegu täielikult, sest no möödunud nädalal näiteks sain mina kirja, või oli see esmaspäeval, pühapäeval, esmaspäeval ja panin ka lingi üles. Kamraad oli tema Prantsusmaal ja elas suhteliselt asustatud kohas hotellis natukene aega mingi kaubanduskeskuse peal ja ütleb, et siin on kurat lahti tänaval. Ja. Tulistatakse, et tont teab, mis toimub. Ja eestikeelses meedias mitte ühte vihjet, ainult õndsad Lukašenka vastased mingisugused kogunemised, kus juures eks need arvandmed ole ka niisugused nagu nad on, sest kui siiski tänavale tuleb 100 000 inimest, siis võib-olla kui nad kuhugi mingi objekti juurde kogunevad, esimesed 2, 3, 4 000, võib-olla 5 000, saavad ka infot, mis seal toimub, aga ja. 95 000 seisavad lihtsalt järjekorras nagu nõuka ajal, kui parasjagu toidupoes süüa ei olnud ja võib-olla ei saagi aru, mis asju seal aetakse. Ja. Küll aga nad on, nagu kodanik Tsevo Võitra ütles ajakirjas Pikker, eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel.
aga nii ongi, jah. No jällegi, mis puudutab, ütleme, Lõuna-Euroopat, Prantsusmaad, Hispaaniad, Itaaliad, Portugal ja nii edasi. No seal on rahva käitumine natuke teistmoodi, seal on teine emotsionaalne tase, teistmoodi hulga väiksem.
Aga homo sapiens on sama.
Seda nüüd küll, kuule, aga isegi hunt, kes on ikka hunt, eks ole, aga erinevad hundid käituvad täiesti erineval kombel. No, nii et,
no jaa, nendel on kapitalism areaalist. Kauem ja nõuka ajal öeldi, et kapitalismis inimene on inimesele hunt.
Aga vaata jällegi hundid on karjaloomad ja nad karjaloomad aitavad üks teist.
Hundid on pigem siiski grupiloomad.
Grupiloomad, ja grupiloomad. Ka kari elas on midagi muud. Grupiloomad söövad kariloomi. Ja. Mitte vastupidi.
Ja kariloomade IQ, see ja. On madal.
Aga muidugi Prantsmaal ja Itaalias on haigestumus koroonas tunduvalt kõrgem, sellepärast, et nad on ongi kogu aeg üksteisega kaelakuti, aga kui öeldakse, et nüüd tuleb olla isolatsioonis, et siis nad enne isolatsiooni ikka musitavad ja tatistavad, jätavad südamlikult hüvasti ja homme kohtuvad jälle ja arutavad, kuidas nad
aga seal on ka niimoodi, et inimesi kukub kui kärbseid.
Ei, kui Itaalias on 60 miljonit elanikku, Eestis on 1,2 miljonit elanikku, siis Itaalia numbrit tuleb jagada 60-ga
no,
ja siis me saame enam-vähem Eesti mudeli. Nii, aga see, kui seal on haigeid kaks korda rohkem kui meil.
Kaks korda rohkem. Ja nad on kohe kindlasti haiged, mitte lihtsalt selle sätika kandjad.
Kui arvestada, tähendab 100 000 elaniku kohta, ja no nendel on paar korda rohkem kui meil, aga nende seas on igasuguseid, nii et satika kandjad, satika tõttu kergeidelt nohuseid ja neid, kellel on ka väike palavik, eks ole mõnda aega, ja kuni 3% on neid, kes tõepoolest, kelle organismus on niivõrd vana ja räbal, et ei pea satikule ehk koronaviirusele vastu ja koronaviirus lähebki siis paraku surma tõendile selleks põhjenduseks, millega lastakse ka Peetruse palge ette.
Et siis kaameli tappis pärl. No põhimõtteliselt pärl, sa vastasid pärl, ära
ja.
Järgmisele küsimusele ka. Kas te ise ka usute, et korona on hullem haigus kui gripp? Seda ma paneksin juurde, kui inimene põeb ainult koronat, tema kopsud, maksad, püksid, kõik on terved.
Ainult, et kui ta põeb koronast, tema koosud päris terved juba. Ei ole mingil määral ta natuke kahjustab, aga kui tervis on hää, siis peab vastu saab terveks. Hullem haigus.
No,
kõige hullem haigus on see, mis on inimesel parasjagu kallal. Kui inimesel on punn tagumiku peal hetkel, siis see ongi tema kõige hullem haigus üldse. Võt nii, sel hetkel. Nii,
et ja nüüd sõltub kõik sellest, kuidas inimene sellele punnile reageerib. Kas see on tema meelest
ja.
Surmahaigus või tema meelest on suti
hetkel
ebamugav olla?
Hetkel sõltub sellest, kas inimene seisab püsti või istub. Kui on no, punn tagumiku peal.
Seda ka võib
ja,
olla.
Oi, kindlasti, ma ei soovita proovida. Aga tähendab korona või gripp, eks ole... Kuidas nüüd öelda, nii üks kui teine on tegelikult see soonsed hingamisteed viirus nakkused põhimõtteliselt samast nagu perekonnast viirused või no, mitte perekonnast samast rahvusest võib olla või samast rassist, ütleme nii, see oleks parem öelda. Need käituvad enam-vähem sama mudeli järgi, nakatumine enam-vähem sama mudeli järgi, nii et ega nendel väga suurt vahet ei ole välja arvatud see, et gripiga me oleme üle 100 aasta täiesti teadlikult koos elanud. Me teame, mis asi see on. Me teame, et ta võib tappa, aga ei pruugi. Ja me oleme sellega harjunud. Täpselt samamoodi, nagu me oleme harjunud autoliiklusega, sest kuskil 120-130 aastat tagasi, ei 150 aastat tagasi, kui ise liikuv jõuvanker kulges mööda tänavat, siis ees pidi käima lipuga mees, et voorimehed teaksid hobuseid kinni hoida ja keegi jumala pärast auto olla jääks. Nüüd ei karda autot keegi!
Hobus normaalne. Ka ei ole, näe, hobule suri välja.
Looma aias pidi olema. ja, nii et see, aha, aga vahe gripi ja koronaviiruse ehk SARS-CoV-2 vahe on selles, et grip on tavaline inimeste haigus, aga korona on majanduslik viirus, ta on tohutu majanduslik ja poliitiline mõõde.
Seega... Sa ütlesid, et need grip ja korona, et nagu üks rahvus, rass või midagi taolist, et pigem siis võibolla nad on nagu ühes parteist.
Jah, nad on erinevad tiivad selles ühes parteis, jah. Et sotsiaaliberaalne, liberaalsotsiaalne, tegelikult kõik ühed koonderakondad.
Kõik on nad ikkagi rahva vastu.
Ei ole, vaat ei ole, nüüd ma pean kui meedik viiruse kaitseks välja astuma, viirus ei ole rahva vastu, viirus on rahva poolt, sellepärast, et viirus elab inimese sees ja viiruse suurem huvi on see, et inimene põeks seda haigust võimalikult leebelt, ei paneks seda tähele, et viirus paljuneks ja elaks väga hästi oma peremehes ja selleks peab peremees hästi kaua ja õnnelikult elama, aga samas peab ka viirused teistele edasi andma. Nii et see viirus alguses, kui ta välja ilmus, ta oli nagu rumal lapsuke, ta huligaanitses ja möllas, aga sai aru, et nii ikka ei kõlba, et tapad see need inimest kõik ära, et kus sa siis edasi elad, jälle lähed nahkhiirtesse tagasi või tagasi nahkhiirtesse ei taha, tahaks edasi. Nii et nüüd on see viirus, tema praegune serotüüp on tunduvalt leebem ja katsub ikka inimesi alal hoida.
No jah.
Aitäh,
eks muidugi siin võib öelda, et võibolla ka inimese vaimujõud on nii palju tõusnud, et vaata, me jõuame selle teema juurde. Ja. See on taas jatrogeeniaga seotud praegu toimuvaga. No nii, põhjendus on nüüd ka tulnud ja millega te põhjendate nüüd järgmine asi, et gripi põeb läbi ilma sümptomit, et ainult 39% elanikkonnas, aga koronat 40%. See on tema oma näidisarvude pealt võetud suhe. Et
oota, aga 39 ja 40 statistikas ei tähenda see mitte mingit vahet, see on sama.
Jah.
Okei, väga hea.
See tähendab, et seda saab põhjendada ainult sellega, et näe, inimene on tubli. Ja nõrgad on juba välja.
Ja nende numbrite juures on puudu üks ainuke lause, et teadlased kinnitavad, et...
Teadlased, ja oi
kui
jumal,
igasugust jama kirjutatakse, siis pannakse juurde, et teadlased kinnitavad, et... Ja mitte kunagi mitte keegi
ja
mainib.
Ja tegu on eriti hullu asjaga siis briti teadlased.
Oh jaa, muidugi.
Ja see on eri
sest nemad on Euroopast lahkunud ja rääkigu, mis tahavad. Ja. Nii no. Et ei, loomulikult me olen täitsa nõus, et ongi asümptomaatisega kui palju, seda ei tea mitte keegi, sest selleks
kõik tuleks... ei ole kinni püütud.
Ei, selleks tuleks kinni püüda kogu maakera elanikkond ja kõigile pulk ninna torgata. Või õieti tähendab, siis peaks ära loogilisi proovi tegema, mis võetakse veenivärest ja sest kiirteste tehakse näppu otsast, need näitavad mida iganes, need on äärmiselt evakindlad, aga veeni veres saab kätte.
Näitavad, kuhu näpp näitas.
Umbes nii, kus seda näppu, kus on selle näppu õige koht ja pistada sinna tagasi. Nii et sellist uuringut on praktiselt võimatu teha ja majanduslikult oleks ääretult kallis, kus juures masstestimised muusias ongi tohutult kallid. Ja see on tõesti koolipoisi ülesanne, et kui me teeme 100 000 laustesti ja avastame 20 haiget või nakatunud.
No kasutegur kohe on nagu auluveduril.
Ei, 2%, kui on 100 000 ja 20. Jei, see on tundus, see on promillide, siis on jumal, jah. Ja kui arvestada, et üks test maksab no väga nii jämedalt keskelt läbi koos proovi võtmise analüüsimisega 100 €, eks ole, see on miljon läks, eks ole, ja 20 haiget avastasime, mis siis see ühe haige avastamine maksma läks 50 000?
Et sa tahad öelda, et parem on, et avastame ta laibana, küsiks poliitik praegu.
Tunduvalt
odavam ja seda muidugi. Eri olukorrad värgid, mitmel pool kurjak keeled räägivad, et noh, trafid Hispaania suuna pealt on ära märgitud, need on hirmsad, seda, et mõnes riigis võib saada kuni 5 aastat vist vangla karistust, kui
ei usu koronat.
Kui ma ei tea mida ja... No see on majanduslik poliitiline värk tõepoolest, sellepärast ja muidugi venekeelses kirjanduses, mitte kirjanduses, aga ütleme YouTube-induses väidetakse, et luuakse lõppude lõpuks kõik need Austraaliast vist alguse saanud isolatsiooni laagrid, et need on ikkagi põhimõtteliselt konsentratsioonilaagrid nagu Auschwitzid ja kõik muud, aga nad tegelikult ju ongi, aga noh, tähendab, mitte, et sa nüüd oled eriline juut või tööpõlgur, aga sa oled lihtsalt haige ja sind isoleeritakse võt nende konsentratsioonilaagrisse. Samas puht spekulatiivselt just nimelt seda konsentratsioonilaagri sõna kasutatakse No ütleme niimoodi, et vene inimese psühholoogia mõjutamiseks, neil on ju religioon, ja. Kus kontsentratsioonilaager tähendab ikka väga konkreetset ja samas ka abstraktset asja.
Ja. Jah, see on obsteene teema muidugi, aga see on nõukogude inimese usk, eks ole, ja. Et Hitler fasism riigipäeva hoone kohal punane lipp ja 9. mai tähistamine, see on religioon.
Ja.
Jah, aga nüüd tõepoolest on olemas epidemioloogilised meetmed, kui levib epideemia, see on siis ühe riigi territoorium või pandeemia, mis haarab kogu maakera, siis tuleb rakendada väga karme meetmeid ja loomulikult karantiin ja haigete isoleerimine kuulub nende hulka. Karantiin ei tähenda mitte seda, et keegi kodanik kuuseke või tammeke istub 2 nädalat kodus, vaid karantiin tähendabki teatud territooriumi eraldamist. Yeah. Aga no sellised meid tuleb rakendada, muuseas neid rakendada juba katku haegadel.
Jaa, ütleme ja niimoodi, et selliseid meetmeid tuleb rakendada ja nüüd, vaat eelmises saates meil ujus välja niisugune termin nagu jatrogeen ja mida muide,
nii.
Tõepoolest, eesti keeles, mille olemasolu on päris raske tuvastada igasuguste Wikipeediate ja muu taustal, jah. Ma sain kätte muidugi i-tähega kirjutatult, mitte jotiga.
No, ongi iiga, õige on iiga.
Nagu ühes teaduslikus töös, kus see oli. Aha. Seal oli jotiga kenasti.
Nagu teadlased kinnitavad. Ja.
No muidugi, hea küll iiga, see tähendab, et on võetud ikka ladina tüvi puhtal kujul,
ei,
eks ole?
Kreeka.
Ladina,
kreeka.
Kreeka
sõna iatros. Iatros on meedik. Iatrogeenne on meediku poolt põhjus.
Aga nüüd, kui meedik on saanud vahendiks, millega kuulutatakse välja tegelikult pandeemia ja pandeemia põhitunnus on vajadus masstestimisteks, mitte niivõrd haiguse laialdane levik, kuivõrd haiguse nimetusega kaasneva hirmu tootmine meedias ja vaat see ongi põhimõtteliselt kogu pandeemia, sest selle hirmu läbi hirmutatakse nii rahvast ja. Kui valitsusi, kes toodavad järjest rangemaid meetmeid, ehk siis forseerivad seda sama pandeemiat.
Ei ole päris nii.
Ei ole päris nii.
Mehhanism käib vastupidis suunas. Kõigepealt masstestimine erinevatele epidemioloogidele on väga erinevad arvamused masstestimisest ja enamasti arvatakse, et rahva tervisele epideemia levikule ei ole seal mitte vähimatki mõju. See on statistika jaoks vajalik.
Ja, sellel on statistikale mõju.
Aga see on ääretult kallis lõbu. Ääretult kallis, väga väikse kasuteguriga lõbu. Nii et testima peab inimesi, kelle on sümptomid, et me saaksime aru, on tal korona või ei ole korona, peab ta siis kodus istuma või ei pea. Ja kas me peame uurima, kodus ta peab nii kuni istuma, kui ta on tätine. Või kas me peame siis otsima ja uurima tema lähikontaktseid ja jälitama neid või ei pea. Aga mis puudutab riikide poolt rakendatavaid meetmeid, siis
valitsuste käsul riikide territooriumil rahva tarvitamiseks loodavad meetodid.
Absoluutselt kõigis riikides toimub see ühe mehanismi järgi. Paraku ma tunnen väga hästi Eesti epidemiolooge, eks ole, ja nemad tunnevad väga hästi teiste riikide, paljude teiste riikide epidemiolooge, sest nad tegelikult moodustavad üle maailmse võrgustiku, kus vahetatakse infot ja suheldakse oma vahel ausalt ja avameelselt.
See on kohe nagu salaorganisatsioon.
Ongi, ta ongi salaorganisatsioon, ja. Aga nagu salaorganisatsioon,
nagu,
ja. Sest vaata, üks asja on mingid ametlikud seisukohad, aga hoopis teine, kui meie tähendab keegi epidemioloogidest, ma ei hakka praegu ühtegi nime nimetama, aga helistab Läti Juris Perevossikovsile, eks ole.
Välja mõeldud nimi on.
Ei, lätlane, see Läti peaepidemioloog. Muidugi Juris Perevossikovs.
Sa reedad, lätlase.
Ei, ma ei reeda, lätlase, ei, ta on lätlane, see ei ole reed, ta on lätlane, see ei ole reedmine. ja nad, meie oma ja lätlane, nad on käinud samas koolis, nad on koos õppinud ja õlut joond ja nad räägivad oma vahel midagi sellist, mida lehte ei panda ja valitsusele ette ei kanta, võt niimoodi.
Kui
ja
nüüd me tuleme... muidugi mõned pealt ei kuulata, igaks juhus.
No, võibolla kuulatakse.
Riigisaladused märgid.
No, jah. Eks arstid ikka riskivad sellega, et keegi kuulab pealt, aga jällegi tihti peale on see jutt võõrastele kõrvadele mõistmatu, isegi kui neid kõrvu on teatud hoones, mis on praegu renoveerimisel läbi pestud. Aga võtta, millest me rääkisime, tähendab meetmetest ja epidemioloogid igal pool on kinnitanud, et ühte teist kolmandat ei ole vaja, ärge seda tehke,
kes
see on
mõtetu,
ärge tänavaid peske, aga iga väikese või suure riigi valitsus ja nagu me nüüd näeme, isegi linnapead saavad aru, et see on suurepärane võimalus pidada võidukas sõda ja nüüd Tallinn viib sisse meetmed, mis on rangemad kui riigi omad, sellepärast, et Vabariigi valitsus ja Jüri Ratast nad kevadel või suve hakul nad võitsid korona, korraldati võidupühasid, tänu üritusi, jagati au märke, mida iganes kõike võis rusikaga rindad taguda, loomulikult tal ja linnapea tahab samasugust võitu. Nüüd tema viib sisse veel rangevad meetmed, sest ta on iga kirjaoska inimene koolis käinud ja teab väga hästi, et selle sõja, selle koleda viirusega ta võidab, sest enamik rahvast igal juhul jääb ellu ja tal on võimalus mõne kuu pärast teha tänu üritus ja tänada ise ennast selle eest, et ta seljatas viiruse ja päästis Tallinna rahva, oma hea Tallinna rahva, no, rahvas kummardaga.
Tallinna linnapea võttis siis oma tegevuspõhimõtte üilsest filmist Mimino, tsiteerin, tože hachu.
Minu meelest...
No see oli tõsi kemmergu uksed, aga noh, oli nagu...
kemmergu, aga see oli niimoodi, et ta ütles Ljudmilu Ivanovnu hachu.
Ei, see oli... uks oli kinni, tože hachu ütles.
Jah. Võt niimoodi, nii et väga paljuski kogu see asja on ikka võimude tekitatud, sellepärast, et nähakse võimalust.
Me näemegi seda sama, et pandeemia on sünteetiline
ja,
tegelikult.
Ei mõtleks, et on hübriidne.
No jah, hübriid.
See on moodne sõna praegu.
Midagi jah. Nagu on, aga midagi nagu ei ole ka.
Tead, sünteetiline oleks ta siis, kui Vabariigi,
no jah,
kui Eesti Vabariigi valitsus rakendades epidemioloogide vahvaid teadmisi, oleks sünteesinud katseklaasis selle viiruse lahti lastunud, siis oleks sünteetiline. Aga et ta on olemas, ta põhjustab haiguste, meie põhjustame poliitilist segaduste, see oma korda tekitab majanduslanguse, me deklareerime, et majanduslang, ja siis ütleme, et jah, et seda me ei tee, teist me ei tee, eks ole, et nüüd on käpuli, ainuke, mis riigi all eelarves suureneb, need on kaitsekulud, sest neid on nüüd vaja suurendada. Ja see ongi selline...
Kahuriga ka veel kurat.
Kahuriga viiruse pihta, jah, isegi ma ei häbene seda sõna raketiga.
Jah, ära hävene, see on niimoodi öeldud.
Kahurist lastakse ka varmlased, aga viirust raketiga.
Jah, see raketiga, see on riigisaladuse piirimaal öeldud, kuigi selles ja. Pasundavad meediaväljaanded hoolega. Seega siis tuleb meil tõdeda,
nii.
Et teemat ühendab kõikide riikide valitsuste jaoks lausekene, hirm on valitsemise vahend.
Ongi,
ja,
ongi.
Muidugi, vaat, nüüd ma ei oska öelda, kust on pärit. Kelle tsitaat, ma isegi ei suuda seda tsiteerida, aga mõte oli selles. Meie sõdurid ei võida sõda mitte sellepärast, et neil on paremad relvad või et neid on rohkem. Sõda võidetakse sellepärast, et vaenlase sõdurite, noh, kuidas seda nüüd öelda arusaadavalt, moraal, võitlusmoraal läheb käest ära, aga meie sõduritel on see alles. Seega siis, kui on segadus, hirm, kui keegi ei tea, millisesse riiki tormata, et ellu jääda, Seega ei ole võitlus moraali koha peal, rahva ühtsust ei ole, seega on rahvas lömastatav.
Selle tead, võitlus moraal on väga hübriidne asi. et kui no tähendab, tuleme selle vene religiooni või nõukogude religiooni juurde tagasi, et kui fasist on seal pool kaevikus, aga tal on mingi vilets fasistlik püss, eks ole, aga sinu selja taga on sinu enda seltsimehed Smeršist, kellel on Maksimi kuulipildu, et sulle selga suunatud, siis sa ikka jooksed ikka täielikus entusiasmis ja ikka murrad selle sakslase maha.
Väga hea kujund tuleb siis.
Sakslast maha murdes on sul võimalus siiski ellu jääda.
Kui sinu selja taga on riik, mis on teinud oma võiduks kõik ja sinu nimetatud kuulipildujate ja värkidega.
Kõik kaas arvatud seda, et sinu perekond on Siberis juba. Ja siis...
No,
sa jooksed sinna, kus on suurem võimalus ellu jääda.
Teed ka sina kõik selleks, et võidaks riik.
Ehk lööd vassisti maha, jah. Siis võid ellu jääda.
Õieti, kui
tagasi jooksed, saad surma kogu kindlasti.
Kui niisugune tuletis tõsta 3-5-10 aasta kaugusele, siis vaata, oli üks Pyrrose nimeline tegelane, ja kelle võit ei olnud võitu väärt.
Jah, võt, ma, et muidugi, jah, siin paljude riikide valitsustes istub kohe hulgaliselt neid pürroseid, aga nad on saanud natuke targemaks. Nende võit on poliitiline. Üks kõik, milline ressurs ka ei läheks kangelastlikuks võitluseks, poliitiliselt nad võidavad. Sellepärast, et kui tulevad valimised ja kohalikud valimised on meil Eestis järgmisel aastal, siis üsna mõnigi võib ennast taguda rusikaga rinda. Mina võitsin teie jaoks korona. Mina isiklikult päästsin teie lähedast elud. Kas te siis tõesti ei hääleta minu poolt? Vaadake, tuleb jälle korona. Koll tuleb ja sööb su ära. Ja, aga mis me siin ikka naerame, et korona on siiski või COVID-19 on tõsine haigus.
Juhul, kui ta pääseb võimule ja saab näidata kõiki
mitte
oma võimeid.
Mitte võimule asi, ta on tõsine haigus, nii et kui sa inimene ei pese käsa, eks ole, elad teiste seljas, musitad keda iganes ja joote tundmatud inimeste kui ühest pudelist, siis sa võid selle rõveda korona nakkuse saada ja siis sa on palavik, sa tunned ennast ääretult viletselt, kui sa lähed see analüüsi tegema, eks ole, no siis võetakse ette ka kõik need teised, kes on sinuga kokku puutunud, pahandust kui palju, lõpuks saad sa terveks, aga kes teab, kui sa oled juba oma maksale ja kopsudele teatud mõnuainetega liiga teinud, siis sa võid väga raskelt haigestuda. Ja no, kui sa kuulud selle 1-2% hulka, kes on Peetruse nimekirja topis, top 10, no siis paraku sa võid ka sinna ära lahkuda. Nii et käitu ettevaatlikult, pese käsi, eks ole, ja pea hügieenist lugu ära köhi teistele näkku, kui oled ise tatine. Istu palun kodus, hea kaaskodanik, no ei taha mina sind tatisena tänaval vastu tulemas näha. Aitäh.
Jah, ja kui see jutt oli praegu liiga lühike ja arusaamatu, siis katsu hankida endale nõukaaegseid raamatuid, mida trükiti no praktiliselt igal aastal ja mille pealkirjas oli sõna käitumisest. No viisakas käitumisest, korralikus käitumisest.
Kas ta Inna Aasama raamat ei olnud?
Oli ka, oli ka. Ja seal õpetatakse, kuidas süüa noa ja kahvliga, mitte tänaval nii, et tilgarida taga.
Ja
kuigi tänavatoidu festivalid ja kõik need on toredad asjad. Aga võt see ongi see, kelle moodi me tahame olla ja kes me tegelikult ise oleme. Siin on suur vahe, sest no tõsi, iga haige tahab olla terve moodi, aga es jõva ju,
ja
tos väljas ju. Räägime nüüd natuke sellest ka, mida see, no kuidas nüüd öelda, tegutsemisvaimustusest põlev Riigikogu siis tegema hakkab pärast seda, kui presidentinna on üle andnud oma hindamatud juhised, mille kuulamise ajal vist mitu inimest koguni saalist ära läks.
No jaa, neil oli väga tähtsalt teha, ühel oli vaja lausa koer pissile viia. Koer...
No teisel oli endal vaja, see on hoopis tähtsam.
Ei no, mina no, hea poliitik võib kannatada, isegi president võib kannatada, koer ei saa kannatada.
Koer, jah, räägitakse koguni, et meie piirivalve koerad olevad teinud streigi ja nõudnud paarikümne piiri posti lisamist.
Miks mitte, sest mina olen kunagi, kui ma töötasin sisekontrollerina linnas ja siis ma ei hakka asutust nimetama, aga seal oli koer, kus ühes koer oli ilusti arvele võetud põhivahendina ja koer sõi ära aastas ikka kottide viisi kartuleid, makaroni, herneid ja no, autokummid need kanti muul viisil maha, neid ta ei söönud.
Jaja, aga ütle palun, kas rahvas on valitsuse juures ka põhivahendina arvel?
Vaata, ta on natuke ebamäärase staatusena, sellepärast, et põhikirja, ehk põhiseaduse järgi, ja. On ta põhivahend, aga kasutatakse käibevahendina.
No ja selle põhikirja järgi tegelikult ta ju annab kohe oma põhivahendi staatuse ära sellega, et ta delegeerib mütsti. Ja see peatükk on üldse põhiseaduse kõige lühem peatükk, on see 4-5-6 rida, anna ja. Jumal sedagi. Aga Riigikogu?
Ja, aga Riigikogu, jah,
noh, on tulemas tolksti.
Jah, tead, kõigepealt... Mina ei kuula tavaliselt mingit pidulike kõnesid, sellepärast, et mina eelistan pärast vaadata lühikokkuvõtte, et seal pannaks täpselt kirja, mis sensatsiooni kellegi kirjas või kõnes oli, sest muidu ma olen Presni vajas neid liiga palju juba kuulnud ja näinud ja lugenud ja ega nad põhimõtteliselt ei erine suurt sellest, mida õnnis Leonea suust välja ajas. Aga seekord ma kuulasin Riigikogu kõnesid, sest mul oli ääretult huvitav, et mida ütleb Riigikogu esimees, eks ole, et ta kindlasti peaks midagi presidendi kohta ütlema. Tead, veerand tundi ma kuulasin ja see oli tõesti nagu Presnevi kõne. Mingid häälitsused, tuttavad sõnad, eks ole, ja kõik oli väga, mitte väga, kõik oli keskmised, positiivne ja... Mitte ühtegi teravat nurka. Ja ma mõtlesin, kas tõesti on ta välja kutsutud, ajud nagu välja vahetatud, kõvaketas puhtaks pestud või mida iganes. Ja ma jäin ootama, mis siis ütleb lugupeetud proua president. Täpselt sama. No ta natukene vihjas seal köögi tüdrukutele ministritele.
No need on traditsioonilised sõnad.
Jah, ja mitte midagi muud. Et nagu noodist mängid, et, ma ei tea, mitu proovi nad tegid, et kuidas need kõned niimoodi ilusti nagu koos kõlla viia, ja, et nad kõlaksid niimoodi
no, ilusti. Siin on üks moment muidugi veel, vaata, ma siin viskasin esmaspäeval lubaduse välja, et võibolla räägin nartsissismis, mis ei ole nakkushaigusega pärilik haigus, vaid mis on... omandatav ja tekitatav ja välja kujundatav. Ja. Võibolla see ongi see, sest vaata, nartsissisti vastu väide on niisugune, et noh, võibolla sa oled ka lugenud, kuulnud kuskilt terminit sõna salat. See on nii inglise ja. Kui vene keeles üks ja see ja. Sama termin.
Venelane küll eristab nimetada vinagretiks, aga okei. Okay.
Vinigreetiks koguni. Jah, ja. Ja, vaat seda ma ei ole, ma otsin selle sõna järgi ka materjali. Vinigreet on väga hea asi. Selleks ma ostan teist ikka. Aga see on ka niimoodi, et vastu väide, noh, näiteks keegi paneb pihta teise rahakoti ja kui kõik on tuvastatud, siis tema vastu väide on niisugune, et see, kelle rahakott pihta pandi, ma arvan, ma esmaspäeval üritan midagi taolist imiteerida suust välja ajada, tõenäoliselt esmaspäeval ma täidan oma lubaduse. See, mida ta suust välja ajab, on niisugune, et rahakoti omanik on süüdi, et tal oli rahakott ja ta tuleks vangi panna selle eest, võt, pehmemas vormis sinu kuulatud kõned olid ju samasugused, et meil on kõik hästi. Ma ei saa aru, mõned siin ütlevad, et karusloomad, mis need karusloomad, igal pool on karusloomasid ja karusloomadel on ka üsna hästi, sest karusloomad on ju olemas, mida te tahate.
Ja, vaata, karusloomad, ma tulen korraks hüppan kõrvale, et kuna Eesti kartul ei ole konkurentsivõimeline, ei poolega Hispaania kartul kallis on raiski, ei ole konkurentsivõimeline, siis ma olen viimasel ajal mööda Eestit ringi sõites, no suvel palunud kuskile mujale sõitega mööda Eesti maad ja siis ma nägin, et suured põllud on pandud päikesepaneelide alla. Et
ja
see
maisi alla nagu kadunud Nikita Sergeevich Hruštšovi ajal.
Jah, et ilmselt on lehmi ka natuke juba tekkinud Eesti maale, vahepeal olid täitsa välja surnud.
No mais on tekkinud, on, kas jah. Lehm on tekkinud, seda maisi taga te ei maistu.
Kumb tekib kummast, jah? Kumb oli enne maisu lehm? jah, nii et iga asja on milleski kasulik. Eesti põlluma on kasulik selleks, et kui saadakse Euroopa toetuse najal päikesepaneelid sinna püsti, nad on ikka kallid, siis nad hakkavad kopikat tootma, toodavad kopika, aga mitte puhast kahjumit nagu kartul. Nii et targem on elektrit toota põllumaast kui kartulit. Aga mis puudutab karuslooma, muidugi ka sellest on väga suurt kasu, sest selleks, et Eesti rahvas ei tuleks tänavale rusikas püsti ja ei nõuaks suuremat palka, suuremat pensionit, presidendi otse valimist ja ei tea, mis rõvedust veel paremat kliimat kaasa arvatud. Pane väga protestige karuslooma, milles karuslooma poolt, karuslooma vastu.
Karusloomadele kodaniku palk.
Ja, jõutanaasia.
Ja, muidugi jõutanaasia.
Muidugi karuslooma ja jõutanaasia küsimus, seda võiks ühendada.
Jõutanaasia juures minu jaoks on kõige suurem küsimus tegelikult see timuka amet, sest vaata, me teame kõik, et on kutsekretinism ja muud taolised asjad, kutsehaigused ja värgid, kes neid inimesi vajadusel raviks. Psühholoogi, psühiaatrid, psühoterapeudid, psühoanalüütikud. Noh, me ei saa selle najale ka päris elama jääda. Samas, muidugi, ma olen näinud mõningaid väga ilusaid filme, just nimelt eutanaasiast, kus aeti taga ühte eutanaasiadoktorit, kes seadis aparaadid üles ja andis äraminejale endale selle nuppu pihku ja siis pani maki mängima ja tegi karaoket. Väga ilus prantsusekeelne laul on selle
teema. See on hea kinosüžee, aga kui see ära mine on selles seisus, et ta enam suuda nuppu vajutada või on ta tollest kehapoolest halvatud, mis siis saab?
No siis on nuppu teine vajutada kehapool või pannakse seda peale istuma.
Istub keegi.
No vabandust, jälle siuksed naljad, et sel teemal nalja ei tehta.
Aga eutanaasiast tähendab, see on niivõrd keeruline küsimus. Mina keeldun sellest üldse rääkimast ja seda arutamast, kui toimuvad mingid eutanaasia arutelud, siis mina neist ei osale, sest mina olen surmasid näinud paraku rohkem kui ükskõik, kes nendest 2000 inimesest, kes viimase petitsiooni eutanaasia seadustamise poolt on näinud.
Allakirjutanutest,
jah. 2000 inimest on öelda kirjutanud mingile petitsioonele, mis tuleb varsti arutelule. Mina olen surmasid näinud rohkem kui nemad ja mina olen surma õppinud ja mina tean, teie isegi ei tea, kuidas nimetatakse teadust surma kohta. Ja see on tanatogenees, tähendab, mis kirjeldab surma saabumist, surma mehanisme ja nii edasi, nii edasi. Nii et ma tean, millest te tahate nagu rääkida. Teie ei tea ja mina selles ei osale ning ma olen nõus arutama eutanaasia küsimusi pärast seda, kui on olemas mehanism, kuidas teenuse tarbinud kodanike hilisemat rahulolu uuringut saaks läbi viia.
Seda muidugi.
Ja kõigi teenuste puhul tehakse rahulolu uuringuid, see on väga tähtis.
Eutanaasiast enesetapuni on üks ainukene samm. Aga jah, nagu sa ütlesid, iga üks ei suuda seda astuda. Paneme täna siia punkti.
Elame edasi. Õnnelikult, kus juures ma võin teile kinnitada hääd raadio kuule, et te kõik elate ainult kuni surmani. Kauem küll ei ole enam selle maa elu, vaid siis peate küsima juba kiriku õpetaja käest, tema räägib teile täpsemalt.
Jah, talugem paratamatust, aga püha sõda läheb edasi. Aitäh, Viktor.
Kurat, te ei jää selliseks tumptu selliseks bändiks, et meil on palju vingemad, et me hakkame proget tegema. Ja siis tuli nüüd selline asi veel.
Ei tea, kus on küll su põin, on kelle
See jäi meie ainukeseks katsetuseks.
Saade on salvestatud 2020. aastal.